ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันอังคารที่14 พฤษภาคม 2567ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางเราไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าคู่ขนานกันเลยนะคะณเวลานี้เลยและจบรายการแล้วฟังย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์ News ข่าวค่ำได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้หลายคนติดตามข่าวคงจะได้เห็นข่าวแจ้งการสูญเสียของกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกหนึ่งท่านนะคะการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังหลังจากหัวใจหยุดเต้นอย่างฉับพลันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อช่วยชีวิตแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถที่จะปั๊มหัวใจขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นทางราชทัณฑ์ออกแถลงการช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆค่ะโดยระบุว่าทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งคู่มีความห่วงใยนะคะจึงขอให้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ชันสูตรเพื่อให้กระจ่างก่อนที่จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของข้าวข้าว10ปีนี่ทำเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอ้วนภูมิธรรมนี่เดือดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าข้าว10ปีโดนวิจารณ์หนักมากเลยค่ะแต่ไม่อยากให้ใช้จินตนาการมาด้อยค่าข้าวไทยแถมยังบอกด้วยนะคะว่าคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เสียหายๆโดยที่ไม่รู้จริงถ้ายังไม่หยุดเตรียมโดนฟ้องนะคะแล้วก็ย้อนถามด้วยบอกว่าข้าว10ปีเอามาหุงโชว์เอามากินโชว์ก็แล้วยังจะมีปัญหาอะไรอีกถามกลับแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของครม.สัญจรที่เพชรบุรีค่ะวันนี้มีการเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองอยู่8รายเป็นในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี5รายมีกระทรวงเกษตรอีก2รายแล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศอีก1รายนะคะแล้วก็มีเรื่องของกองทัพเรือชี้แจงประเด็นความห่วงใยที่มีการแชร์ข่าวว่ากัมพูชาเขาสร้างเขื่อนกันคลื่นที่หลายคนมองว่าอีกหน่อยอาจจะกระทบเป็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับบ้านเราไหมเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศจริงๆแล้วมีหนังสือประท้วงไปแล้วนะคะ3ครั้งและที่สุดกัมพูชาก็หยุดการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ปี2541เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเราช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้เลยค่ะช่วงเช้าวันนี้ราวๆ9 โมงเช้านะคะก็มีรายงานออกมาจากสื่อหลายแห่งเลยว่าได้รับแจ้งมาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์บอกว่านางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังเป็นผู้ต้องขังคดีทางการเมืองเช้าที่ผ่านมาหัวใจหยุดเต้นนะคะแล้วก็กำลังปั๊มหัวใจย้อนนิดนึงบุ้งนี่โดนคดีเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีที่ไปชุมนุมที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็พ่นสีธงสัญลักษณ์เบื้องสูงคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะวันที่26 มกราคมที่ผ่านมาแล้วบุ้งยังมีคดีละเมิดอำนาจศาลกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลศาลเนี่ยสั่งลงโทษจำคุก1 เดือนแล้วก็บุ้งแจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ยื่นประกันตัวใหม่ก็คือจะไม่ขออุทธรณ์ด้วยจึงถูกส่งตัวไปยังทันทสถานหญิงกลางหลังถูกส่งตัวเข้าเรือนจำวันต่อมาบุ้งประกาศอดอาหารและน้ำค่ะโดยเสนอข้อเรียกร้องอยู่2ข้อ1คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2คือต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกเรียกร้องอยู่2ข้อนะคะพอถึงเดือนกุมภาพันธ์บุ้งทำพินัยกรรมค่ะมอบทรัพย์สินเป็นเงินสดเป็นบัญชีเงินฝากเป็นนาฬิกาข้อมือเป็นต่างหูแล้วก็เป็นน้องแมวมอบกรรมสิทธิ์ให้กับหยกหยกนี่ก็เป็นผู้ต้องหาคดี112ให้หยกคนเดียวเลยนะคะก่อนที่อีก2วันต่อมาบุ้งถูกนำตัวส่งทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนื่องจากมีภาวะตับอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ่อนแรงมากจนเดินไม่ไหวแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลาต่อมาหลังจากนั้นมีนาคมมีข่าวออกมาอีกรอบนึงแต่ครั้งนี้เป็นข่าวของหยกที่ออกมาประกาศยุติการเคลื่อนไหวทุกอย่างทางการเมืองแล้วกลับเข้าไปเรียนใหม่หยกนี่สมัครกศน.กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาใหม่นะคะเริ่มเรียนใหม่ช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยสั้นๆนะคะพูดถึงการได้รับรายงานการเสียชีวิตของนางสาวเนติพร หรือบุ้งทะลุวังเนี่ยนะคะบอกว่าได้รับรายงานแล้วเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมายก็เลยต้องมีการให้ชันสูตรพลิกศพก่อนเป็นการทำงานร่วมกันของกรมราชทัณฑ์แล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อไม่ให้เกิดความคลางใจแล้วก็มีการรายงานเรื่องนี้ให้กับนายกทราบแล้วนะคะจากนั้นราชทัณฑ์ออกเอกสารแถลงข้อความยืนยันการเสียชีวิตโดยระบุว่านางสาวเนติพรหรือบุ้งเนี่ยกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีอาการขาอ่อนแรงแล้วก็บวมเล็กน้อยมีภาวะโลหิตจางเล็กน้อยและเกลือแร่ต่ำแต่เจ้าตัวยังปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่และวิตามินบำรุงเลือดจนกระทั่งมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันทีมแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พยายามกู้ชีพกู้ชีวิตผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถตั้งแต่6:20 นจนถึง11:22 นร่างกายของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบในเวลา11:22ของเช้าวันนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวต้องรอผลการชันสูตรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์อีกครั้งนะคะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งกรรมการตรวจสอบตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งความสูญเสียของวันนี้ก็คืออีกหนึ่งท่านที่อยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองของบ้านเราพันเอกณรงค์กิตติขจร1 ใน 3บุคคลของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเหตุการณ์14 ตุลาคม 2516พันเอกณรงค์เป็นบุตรชายของจอมพลถนอมกิตติขจรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นบุตรเขยของจอมพลประภาสจารุเสถียรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจพันเอกณรงค์สมรสกับนางสุภาพรกิตติขจรบุตรสาวคนที่3ของจอมพลประภาสเหตุการณ์16ตุลาส่งผลให้พันเอกณรงค์กิตติขจรจอมพลถนอมกิตติขจรและจอมพลประภาสจารุเสถียรต้องออกจากประเทศหลังเหตุการณ์สงบพันเอกณรงค์เดินทางกลับประเทศไทยนะคะลงเล่นการเมืองเข้าร่วมงานกับพรรคเสรีนิยมได้รับเลือกเป็นส.ส.ถึง2สมัยด้วยกันก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันเอกณรงค์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวัย91 ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองค่ะแต่ขยับไปที่เรื่องของข้าวค่ะข้าวนี่ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมออกอาการเดือดกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะพูดทิ้งท้ายว่ากินก็กินโชว์แล้วยังจะเอาอะไรอีกนะคะเหมือนบ่นเปรยๆเชิงน้อยใจเพราะวันนี้สื่อไปรอถามก่อนที่จะมีการประชุมครม.ที่เพชรบุรีนะคะเป็นครม.สัญจรท่านก็ชี้แจงบอกเมื่อวานจริงๆก็เขียนเหมือนเขียนความในใจให้กับสาธารณะได้รับรู้ไปแล้วย้ำเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยก่อนที่จะนำข้าวมาปล่อยประมูลก็มีการไปพิสูจน์แล้วมีสื่อมวลชนเข้าไปทุกสำนักแล้วโปร่งใสไม่มีสลับไม่มีสอดไส้เพราะว่านายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะคุณหมอวรงเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีล่าสุดมีการออกมาแล้วหลายคนมองว่าเหมือนมีการกล่าวหาหรือเปล่าว่าสลับข้าวนะข้าวที่เอามากินโชว์หุงโชว์เอามาทานโชว์เนี่ยเหมือนไม่ใช่ข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวไม่ใช่ข้าว10ปีเรื่องนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าอยากให้คนวิจารณ์เนี่ยใช้หลักข้อเท็จจริงอย่าคิดเอาเองอย่าสร้างนิยายในอากาศมันไม่มีประโยชน์เพราะข้าวเป็นสินทรัพย์ของไทยสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้เป็นจำนวนมากทำแบบนี้คุณอ้วนเรียกว่าด้อยค่าค่ะคุณอ้วนบอกอย่ามาด้อยค่ากันโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศก่อนย้ำนะคะว่าตนพร้อมพิสูจน์ความจริงทางนี้ยืนยันว่าตามขั้นตอนของการประมูลข้าวคุณอ้วนบอกว่าผู้ซื้อเขาก็ต้องมาตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนถ้าเขายอมรับได้เขาก็ซื้อไปตนไม่ได้ย้อมแมวขายเพราะเขาจะเอาไปขายในตลาดแอฟริกาไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวใหม่ก่อนจะย้อนถามนะคะว่าคนที่มาซื้อเขาจะซื้อไหมถ้าเป็นข้าวเน่าแล้วคนที่ออกมาพูดโดยที่ไม่มีความรู้เท่ากับเป็นการให้ข้อมูลเท็จในระบบคอมพิวเตอร์นะนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ตนไม่ได้ฟ้องเพราะคิดว่าเจตนาไม่มีอะไรแต่ถ้ายังไม่หยุดคุณอ้วนบอกว่าถ้ายังไม่หยุดคงต้องจัดการตามเหมาะสมค่ะยืนยันว่านี่ไม่ใช่คำขู่นะคะแต่ไม่อยากให้ด้อยค่าข้าวของประเทศตนไม่คิดว่าจะต้องมาฟอกข้าวเน่าเสียให้กลายเป็นข้าวดีเพื่อเอาไปขายให้ได้ราคาดีคุณอ้วนบอกว่าถ้ามันเน่าจริงก็ต้องขายตามสภาพค่ะจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ขายไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทุกอย่างพิสูจน์ได้ไม่มีอะไรต้องปิดบังแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการหลังจากนี้จะประกาศให้มีการประมูลและเข้าสู่กระบวนการเลยนะคะผู้ที่มาประมูลเขาจะต้องพูดเองค่ะว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาถ้าเขาเอาเขาจะเอาไปทำอะไรถึงตอนนั้นขั้นตอนนั้นคุ ุณอ้วนบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับตนแล้วตนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ข้าวนี่ก็ไปกินไปแล้วทั้งหมดก็อยู่ในสายตาสื่อวันนั้นที่ทานหลายคนจับจ้องค่ะว่าแหมทานน้อยจังคำสองคำเลิกแล้วคุณอ้วนบอกก็ตนมีโรคประจำตัวอยู่แต่ข้าวนะกินจริงๆกินเต็มที่กินไปสองจานจะให้พิสูจน์อะไรอีกยังมีปัญหาอะไรอีกที่ต้องพิสูจน์อีกส่วนเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในข้าวอย่างสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์เป็นสารที่เขาใช้รมข้าวไม่ใช่สารที่จะมาพูดกันให้เลอะเทอะเป็นสารที่ยอมรับกันทั่วโลกใครๆเขาก็ใช้ไม่มีผลต่อชีวิตของผู้คนส่วนสารอัลฟาท็อกซินที่เกาะติดอยู่ที่รำข้าวและข้าวเปลือกหรือข้าวสารจะต้องผ่านกระบวนการขัดสีและปรับคุณภาพข้าวซึ่งสารเหล่านี้จะหลุดออกไปเองคุณภูมิธรรมว่าไว้แบบนี้นะคะขณะที่คำถามอีกเรื่องนึงคือการส่งเข้าไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในการประมูลคุณอ้วนบอกว่าไม่เห็นต้องกังวลเลยถ้ามีปัญหาจริงๆคนเขาก็ไม่ขัดข้องหรอกค่ะใครก็สามารถไปยื่นให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบได้ให้เข้าสู่กระบวนการที่เขามีมาตรฐานไม่ใช่นายโน่นนายนี่นายนั่นมันไม่ใช่หน้าที่ถ้ามีหน้าที่จริงคือต้องไปยื่นที่กระทรวงค่ะตนจะไปดำเนินการให้เดี๋ยวจะพาไปเลยพาไปเจาะข้าวในโกดังที่มีคนกล่าวหาว่าเป็นการสร้างสตอรี่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคุณอ้วนเธอเดือดจริงๆนะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าก่อนสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะคะแล้วก็ย้ำว่าตนพร้อมทั้งหมดขอให้พูดกันตรงๆอย่าเอาไปพูดเรื่อยเปื่อยพูดกันจนตอนนี้ศักดิ์ศรีของข้าวไทยจะไม่เหลืออยู่แล้วค่ะและอยากจะปิดจบเรื่องนี้สักทีตนมีเรื่องต้องทำอีกมากต้องการที่จะปิดตำนานเรื่องนี้ให้เป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นก่อนที่จะทิ้งท้ายนะคะบอกว่าใช้สมองคิดบ้างหรือเปล่าครับที่พูดออกมานี่ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคค่ะนางสาวสารีอ่องสมหวังบอกว่าทางสภาผู้บริโภคนี่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจะนำข้าวดังกล่าวออกมาจำหน่ายแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบว่ามีหน่วยงานใดของรัฐออกมาชี้แจงดังนั้นทางสภาผู้บริโภคเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนประชาชนเองค่ะคือจะเข้าไปเก็บตัวอย่างข้าวจากโรงสีทุกแห่งเลยนะคะและจะทำหนังสือด่วนที่สุดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือถึงคุณอ้วนภูมิธรรมเพื่อขอเป็นตัวแทนของประชาชนในการดำเนินการตรวจสอบข้าวล็อตนี้แล้วเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าทางสภาผู้บริโภคก็เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบให้แล้วด้วยเราจะพักเรื่องการเมืองร้อนๆกันแป๊บเดียวค่ะไปติดตามภารกิจทหารแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรค่ะ
กองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองกำลังบูรพาลาดตระเวนสกัดกั้นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขณะลักลอบข้ามชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย6คนทิ้งกระสอบแล้ววิ่งหนีข้ามไปยังกัมพูชาพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าประเภทรองเท้า150คู่และชุดกีฬา145ชุดจึงนำส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่บ้านหนองแก้วหมู่4ตำบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายตรวจพบวัตถุต้องสงสัยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกพบเป็นยาบ้าซุกอยู่ในซองบุหรี่397เม็ดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนวาปีจังหวัดหนองคายดำเนินการขยายผลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในพื้นที่ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ขับเคลื่อนโครงการ1เดือน1รอยยิ้มโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านบือล่าพอตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างกำลังใจให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยและกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวิภาวดีรังสิตโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ณสโมสรนายทหารค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ื่องของการประชุมครม.สัญจรจัดที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะนายกและครม.ทั้งคณะวันนี้สวมเสื้อลายสุวรรณวัฒน์สีเหลืองเหมือนกันทั้งคณะนะคะผ้าล็อตนี้เป็นผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็เป็นลายที่ประยุกต์มาจากลายกรวยเชิงที่เสาในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามก่อนการประชุมนายกเดินชมนิทรรศการที่จัดไว้รอบๆนะคะมีชาวบ้านกลุ่มผ้าบ้านชะอานนำผ้าลายเพชรราชวัฒน์สีแดงถอดแบบมาจากผ้าหอกคัมภีร์สมัยต้นรัตนโกสินทร์จากวัดลาดที่อำเภอเมืองเพชรบุรีซึ่งอยู่ในเขตวังเก่ามามอบให้กับนายกด้วยนายกชอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่เดินทางเยือนฝรั่งเศสเอาไปด้วยค่ะเพราะว่าลักษณะผ้าคือบางหน่อยเหมาะกับช่วงฤดูใบไม้ผลิไปเพชรบุรีคราวนี้นายกบอกได้เห็นของดีเมืองเพชรหลายอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นกันอย่างผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยเราเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการประชุมครม.วันนี้จริงๆเรื่องที่น่าสนใจเป็นวาระการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองมีมติเห็นชอบตั้งภูผาลิกภูผาลิกนี่เป็นน้องชายของคุณไผ่ลิกนะคะนั่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ตั้งคุณกฤตเอื้อวงเป็นอดีตรองเลขาธิการกกต.มานั่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคุณจิรพรสินธุไพรตั้งคุณธนรัตน์จงสุทธานามณีทายาทบ้านใหญ่จากเชียงรายมานั่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีหลายท่านเลยที่ยังจำกันได้คุณรัตนาคุณรัตนาจงสุทธามณีท่านเป็นนักการเมืองหลายสมัยเป็นคุณแม่ของผู้กองธนรัตน์ด้วยนะคะครม.ประชุมเสร็จบ่ายโมงค่ะนายกก็นำทีมไปเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริก่อนที่ทั้งหมดจะยกทัพเดินทางกลับกรุงเทพก็เป็นการปิดฉากการตรวจราชการจังหวัดภาคกลางตอนล่างเรียบร้อยนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพเพราะฝนตกหนักมากแล้วสภานี่คือแบบเละเทะไปหมดเลยว่าลมพัดแรงต้นไม้ล้มอะไรโอ้โหหลายคนงงค่ะประตูกระจกร่วงลงมาแตกต้นไม้ล้มไม่พอแอร์เสียแบบเสียทั้งระบบเลยนะคะหลายคนก็เลยแซวแบบขอโทษทีนี่สภาพของสภาหมื่นล้านจริงหรือเปล่านะยับเยินมากใช้คำนี้บางคนบอกว่าซ่อมกันจนแบบตอนนี้สภาจะกลายเป็นสภาแสนล้านแล้วหรือเปล่าเพราะว่าซ่อมเยอะซ่อมบ่อยนะคะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ทยอยตัดกิ่งไม้ที่ล้มทับตัวอาคารบางส่วนออกไปแล้วแล้วก็มีการสังเกตว่าสลิงที่ใช้ยึดเกาะต้นไม้กับพื้นนี่หลุดออกมาตามกระแสลมด้วยก็เลยทำให้ต้นไม้เอ็นไปทับตัวอาคารเจ้าที่ก็วางแผนเคลื่อนย้ายนะคะขุดต้นไม้ใหญ่ออกไปให้มันมีพื้นที่ว่างห่างจากตัวอาคารหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าปรับพื้นที่ให้เข้าสู่ภาวะปกติส่วนกระจกที่แตกอยู่ที่อาคารวุฒิสภาบริเวณชั้น9และชั้น10เจ้าที่ก็รื้อเก็บกวาดเศษกระจกออกไปหมดแล้วนะคะเข้าทำความสะอาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วยังอยู่กันที่เรื่องร้อนๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการเมืองแล้วค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ลูกวัย14ปีคุณแม่เนี่ยเข้าไปแจ้งความบอกว่าลูกชายวัย14ปีถูกคุณหมอเหรียญทองตบหน้าแล้วสั่งให้ถอดเสื้อผ้าแล้วเดินออกจากโรงพยาบาลย่านแจ้งวัฒนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทีนี้ปรากฏว่ามีข้อความในเอกสารที่ว่าคือใบแจ้งความนะคะบอกว่าเด็กชายคนดังกล่าวเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเด็กคนนี้ไปเฝ้าภรรยาฟังไม่ผิดค่ะเพราะเขาอายุ14มันเป็นเด็กชายนะคะเด็กคนนี้ไปเฝ้าภรรยาซึ่งอายุ17ตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลแล้วเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำชั้น12ที่ภรรยาพักอยู่สูบบุหรี่เสร็จเดินออกมาพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยืนถ่ายภาพและนำตัวเด็กชายลงมาที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินก่อนให้เด็กชายโทรหาภรรยาเพื่อนำเงินมาเสียค่าปรับระหว่างที่นั่งรอหน้าห้องฉุกเฉินมีชายเดินเข้ามาทำร้ายก่อนสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกให้หมดและให้เดินออกจากโรงพยาบาลเด็กชายจึงได้เดินออกไปแล้วขอยืมโทรศัพท์ของคนที่เดินผ่านไปมาโทรหาญาติให้มารับและเข้าแจ้งความข่าวนี้ออกมานายแพทย์เหรียญทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะออกมาชี้แจงเลยค่ะคุณหมอโพสต์ใน Facebook นะคะชี้แจงข้อความที่ออกมาชี้แจงเนี่ยใครเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวนะคะสรุปคือ เป็นการสรุปเหตุการณ์นะคะคุณหมอสรุปว่าวัยรุ่นชายเข้ามาสูบบุหรี่ที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องจริงโดยภรรยาของวัยรุ่นชายคนนี้เข้ามารักษาตัวด้วยอาการทารกในครรภ์ไม่ดิ้นและได้รับการรักษาจนกลับมาเป็นปกติแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้คุณหมอพิมพ์มาแบบนี้นะคะคุณหมอบอกว่าแต่วัยรุ่นกลับตอบแทนโรงพยาบาลด้วยการสูบบุหรี่ที่ OPD อยู่ตรงอาคาร3ชั้น1แต่ว่าในใบแจ้งความเนี่ยเด็กให้การว่าไปสูบมาในห้องน้ำชั้น12 แล้วคุณหมอโพสต์ Facebook ต่อบอกว่าส่งความรำคาญแก่ผู้ป่วยที่มารอตรวจที่ต้องสูดควันบุหรี่ที่เป็นสารก่อมะเร็งปอดกันทั่วหน้าตนจึงสั่งการตามที่ประกาศเสียงตามสายในโรงพยาบาลทุกๆ2ชั่วโมงยอมรับคุณหมอเหรียญทองยอมรับตบหน้าวัยรุ่นชายจริงพร้อมกับยึดโทรศัพท์และสั่งให้แก้ผ้าเดินออกจากโรงพยาบาลแต่เรื่องที่เด็กไปให้ข่าวว่าถูกตบจนคิ้วแตกยืนยันว่าไม่จริงคุณหมอยังระบุด้วยนะคะบอกว่าไม่สนหรอกครับว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือไม่ผมกลับเห็นว่าสมควรแก่เหตุด้วยซ้ำควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นๆโดยที่เขาไม่สมควรได้รับดังนั้นความเด็ดขาดในการปกป้องโรงพยาบาลทุกแห่งในโลกให้เป็นเขตปลอดบุหรี่จึงต้องเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอันนี้เป็นคำชี้แจงของคุณหมอนะคะย้ำชี้แจงของคุณหมอโพสต์ใน Facebook ของคุณหมอเองแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายคงต้องว่ากันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจรับแจ้งความแล้วด้วยเหมือนกันส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของชาวเกาหลีที่มาก่อเหตุฆ่าเพื่อนร่วมชาติที่ไทยมาก่อเหตุในไทยนะคะตำรวจนครบาลออกมายืนยันข่าวการจับกุมผู้ต้องหา1รายขณะที่มีข่าวว่าหนีไปอยู่ที่กัมพูชาอีกด้วยหลังก่อเหตุแล้วทางการกัมพูชาเขาเตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ทางรองผบ.ชน.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้นะคะก็คือหนุ่มเกาหลีถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าแล้วนำร่างใส่ลงไปในถังระบกปูนถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาประชันที่ชลบุรีโดยบอกว่าทางคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเป็นชายชาวเกาหลีใต้3รายใน3ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกักขังดวงเหนียวและซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่พี่สาวของนายโรผู้ที่เสียชีวิตนะคะพี่สาวเนี่ยเดินทางมาดูสภาพศพแล้วยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นน้องชายของตัวเองจริงคือจำได้จากตำหนิรูปพรรณส่วนผลการตรวจอัตลักษณ์และ DNA ก็ได้รับการยืนยันจากนิติเวชว่าศพดังกล่าวก็คือนายโรจริงๆขณะเดียวกันตำรวจชุดสืบสวนก็ได้รับการประสานจากตำรวจเกาหลีใต้มาว่าทางการของประเทศกัมพูชาเนี่ยสามารถควบคุมตัวนายลีนี่เป็น1ใน3ผู้ต้องหานะคะควบคุมได้แล้วสามารถจับกุมได้ที่พักแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญหลังจากนี้นายลีจะถูกส่งตัวกลับไปที่เกาหลีนะคะเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปก่อนหน้านี้มีข่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายแรกถูกจับได้ที่เกาหลีใต้หลังจากเดินทางกลับไทยแต่ยังคงปฏิเสธส่วนที่ถูกจับที่กัมพูชาเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายที่2ใน3รายที่ร่วมก่อเหตุตอนนี้ตำรวจไทยได้ขออนุมัติหมายจับ3ชาวเกาหลีแล้วนะคะเชื่อว่าจะทันเส้นตายของการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนคือกำหนดไว้48ชั่วโมงขณะนี้ผู้ต้องสงสัย2รายถูกควบคุมตัวตามหมายแดงของตำรวจสากลแล้วถ้าศาลออกหมายจับก็จะเร่งประสานกับตำรวจสากลและตำรวจเกาหลีใต้ในการนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีที่ประเทศไทยทันทีเพราะมาก่อเหตุที่ไทยนะคะไปกันที่ประเด็นที่มีการเผยแพร่ว่ากัมพูชามีการสร้างเขื่อนที่ว่าเขาเรียกว่าเขื่อนกันคลื่นแล้วหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะมาสร้างเขื่อนแบบนี้อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอีกหน่อยเนี่ยจะมาอ้างกรรมสิทธิ์ไหมล่าสุดโฆษกของกองทัพเรือค่ะพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนชี้แจงบอกว่าเรื่องของการสร้างเขื่อนกันคลื่นเริ่มก่อสร้างจากพื้นที่ฝั่งกัมพูชาช่วงปี2540ถึง2541กองทัพเรือเขาก็ตรวจพอตรวจพบเขารายงานขึ้นไปจึงให้กรมอุทกศาสตร์ตรวจสอบแล้วพบว่าเอ๊ะก่อสร้างจริงก็แจ้งต่อค่ะไปที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหนังสือเป็นบันทึกช่วยจำและเป็นหนังสือประท้วงไปถึงกัมพูชาให้รื้อถอนมีหนังสือยังเป็นทางการท้วงไปนะคะท้วงครั้งที่1 10 มิถุนายน 2541ท้วงครั้งที่2 30 พฤศจิกายนปีเดียวกันและท้วงครั้งที่3 16 สิงหาคม 2564 ที่สุดแล้วกัมพูชาหยุดการก่อสร้างแล้วนะคะแล้วจนถึงปัจจุบันไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใดสบายใจได้นะคะกับข่าวนี้เพราะว่าหลายคนออกมาอ่านการเผยแพร่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอ้างสิทธิ์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงก่อนทิ้งท้ายกันไปคือลิงลพบุรีชุดแรก 20-25 ตัวที่ถูกจับมาทำหมันจะถูกส่งเข้ากรงที่ทำการปรับปรุงแล้วนะคะสำหรับกรงที่2และ3คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่20พฤษภาคมนี้ก็ถ้าเสร็จก็สามารถที่จะรับลิงได้อีกหลายร้อยตัวเลยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะย่อโล
กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก